Duela, bueno, ba, minutu batzuk aipatu dizuegu, ez da? Eskoziako prozesu soberanista izpide hartu nahi genuela urrengo minutuetan, eta horretarako aitzaki ezin hobea, izan ere independentistak sareak liburu berria kaleratu du, Eskoziako, bueno, ba, prozesu horren inguruan mintzu den liburua, eta gainera asteburu honetan gara egunkariarekin batera, bueno, Euskal Herriko kioskoetan erosteko eta eskuratzeko aukera izango da. Eta norekin izango dugu, no, prozesu honi buruz, Eskoziako prozesu soberanistaz, bueno, ba, independentistak sareko Txutxi Ariz Navarretarekin. Egunon, Txutxi, eta ongi etorria.
Bai, egunon.
Bueno, aipatu dugu, ez da, asteburunetan gararekin eskuratu izango dela liburua, Eskoziari buruzko, bueno, ba, prozesuaz mintzoena, independentzia prozesu horretaz, zergatik orain liburu hau?
Bueno, ba, on, independentziataz eta bereziki, ba, Eskoziako prozesuataz, baita Kataluniakoataz ere, ba, bueno, asko hitz egiten da, eta nahiko hor, ez da, bai da politikoen erdian jarri dira, baina datorren urtean zehar adibidez, ba, Eskoziako kontuak orain dizentralidade handiago hartuko du, zeren irailaren 18an, oza, 2014an, referenduna izango dute, referendun erabakigarria, eta jakina, data horietara hurbilduara, ba, horrek zentralidade oraindik handiago hartuko du, eta ba, horren aurrean, ba, uste dugu jenteak sentitzen duela behar bat, ez, Eskoziataz informazio bat jasotzeko beharra, eta baita ere, han gertatzen dena, ba, ulertzeko beharra, ez. Eta horregatik, ba, ikusi dugu, ez, dagoela gauza handiri publikatuta zuzenean horretaz, eta erabaki dugu, ba, material haue kaleratzea, ezta? Eta liburu honetan, ba, eskaintzen duguna da Eskoziari buruzko, ba, oinarrizko informazioa, eta gero klabe garrantzitsuenak, gako garrantzitsuenak, ba, Eskoziarrek ba, egiten Eskoziarrak egiten ari diren independentziarako bidai hau, ba, hori ulertzeko.
Beraz, nolabait bidai horren ardatzak edo giltzarriak dira topatuko ditugunak liburuaren mamian?
Bai, horixe da behintzat guk nahi izan duguna, horretarako, ba, bueno, olako anistasun bat ere emateko, ba, hiru idazlek idatzi dute, alde batetik eskoziarra den ba, Robin McAlpin, beste alde batetik Kataluniakoa dena, Katalana da Xavier Solano, eta gero Txente Rekondo, ba, Euskal Herritik, ez da? Bueno, Eskoziakoa Robin, bueno, hori da hango analista politiko ezagun bat, aldizkari politiko bateko editorea, fundazio bateko burua, Xavier Solano, katalaniarra, ba, hau da politiko eskozesen aholkularia, bai, Erresuma Batuko parlamentuan, zein Eskoziako parlamentuan, eta gero Txente Rekondo, ba, nazioarteko politikan analista ezaguna Euskal Herrian, ezta. Eta bueno, ba, hiru hauek egiten duten aliburuan da, ba, alde batetik, ba, era labur baten, ba, Eskoziako historia, ekonomia, kontu sozialak, antolakuntza instituzionala eta abar, azaldu, eta gero era sakonagoan ja, ba, azken urteotan bizi duen prozesuak, izan duen ibilbidea, eta momentu honetan orsegako dagoen jokoan erreferendunari begira, eta baita ere, ba, hori Europar kontestuan zer den guzti hori, eta baita ere erreferendunak eta erreferendunen emaitzak ze eszenario eta aukera zabaltzen dituen aurrera begira ere.
Mm-hmm. Bueno, nekin guztiak...
Bueno, liburuan parte hartu du Jule Goikoetxeak ere, berak egin du prologo oso interesgarria, eta gero amaiera moduan epilogo bat ere sartu dugu, horre Esti Mujikak, independentista sarekoak, bueno, ba, jarri ditu hor guzarean, barnean ere aurnarketa batzuk egiten ari gara, baita gure bidaiari begira, eta horko, ba, oinarrizko idea batzuekin.
Mm-hmm. Bueno, horiek nolabait edukiak liburutik haratago, Txutxi, aprobetxatu zelkarrizketa hau, Eskoziako prozesuaz hitz egiteko, ez da? Katalunian, bueno, bia katalana delako aipatu zen, hemen Euskal Herrian, bueno, ba, sektore batzuek hartu dutena, ez? Bia baska edo Euskal bidea ditu zaion hori, zein da Eskoziako bidea? Esanet, berdintxoa da, katalanekin berdina da, gurerekin zertan da desberdina, zertan da berdina, zukor zena nabardura aipatuko zenituzke?
Bai, bueno, hor... Nire ustez bakotxa bere ezaugarri propioa ditu, eta ezin da olako paralelogiarik egin. Eta bakotxa bere bidea egin beharko du. eta guk ere geure bidea inventatu beharko dugu, sortu beharko dugu, eta horretarako behar diren gauzak eta etxeko lanak egin beharko ditugu eta martxan jarri beharko dugu. Baina beti da, bueno, beste nahi begiratu eta ikastea, beti dago zerbait ikasteko. Nire ustez bia eskozesa horren gakoen artean ikusiko nuke bazera, ez? Esaten dute edozein nazio edo herrik, bueno, bere independentzia bidea martxan jartzeko, independentzia bidea egiteko, behintzat bi kontu edo bi arazo konpondu behar dituela. Alde batetik, nortasun nazionalaren kontua, eta beste alde batetik, independentzia eta bizi kalitate hobearen arteko harremana argi maiganean jartzea. Ezta? Eta alde horretatik uste dut Eskoziak bere nortasun nazionalaren kontua gaindituta daukala. Ze azken baten Eskozian herritarren gehiengo oso zabalak, independentistak izan, zein unionistak izan, Eskoziarra sentitzen dira eta ez besterik. Eta hori nortasun arloan, ba bueno, oso gauza garrantzizkoa da. Ze azken baten, Erresuma Batuan, korona britanikoaren pean, biltzen dira nazio ezberdinak, ezta? Hori da azken baten Erresuma Batua. Nazio ezberdinen batuketa bat, ez? Eta zentzu horretan bakoitza bere nortasuna hor mantendu du sendo, ez da, hori ematen da Eskozian. Gero beste alde batetik da kontu ekonomikoen asuntua, eta hori da beste klabe bat bi eskozesa edo Eskoziar bide horren barnean. Britania Handian gainbera bat dago hor bi gerra mundialen ondoren, eta hor baita ere estatu batuekiko menpekatu zena, hori ere egonda hor, ez? Aurreko hamarkadetan, eta gero horrekin batera, Eskozian, iparreko itsasoan petroleoa agertzerakoan, horrek kriston indar ekonomiko ematen dio, eta bataren gainbera eta bestearen besteak ematen dion indarrarekin, hor hausnarketa batera eraman du Eskoziar herria, ez? Benetan merezi du momentu honetan Erresuma Batuaren barnean egoteak, ala independentziak aukera berriak zabaltzen ditu bere potentzialitate guztiak garatzeko eta etorkizun hobe bat eraikitzeko, eh? Eta bueno, eztabaida horrek indarra hartu du eta hori da beste klabeetariko bat, ez? Eta gero ez dugu ahaztu behar ere tatxerismoak eta tatxerismoaren ondorengo politika neoliberalek ere eraman dutela holako horren aurkako reazio batera, ezta? Eta orduan Eskoziatik identifikatu izan daia mundu britanikoa edo Erresuma Batuen mundu hori London edo ez, Londoneko erabakiak hori, desmantelamentu industrialarekin, petroleo lapurketarekin, petroleoan diruen xauketarekin, murrizketa soziala, desmantelamentu, servizio publikoen desmantelamentuak, langabezia, guzti hori, ez da? Eta horren aurrean jartzen dute independentzia aukera moduan, ez da? Eskozia justuago bat, eraikitzeko aukera moduan, eta baita ere, ongizatea, errekuperatzeko, berreskuratzeko aukera moduan, ez da? Hende ustez, hoi, etira apur bat Eskoziaren prozesu honen atzean dauden klabe batzu, klabe nagusitarko batzu, asko izan daiteke, asko izan daiteke hemen, gauza horietaz.
Eta Eskoziar bideak, Txutxi, zertan egin diezaioke mesede Euskal Bideari?
Bueno, hor daukagu alde batetik Europa mailan, honek orain arte independentismoaren edo secesionismoaren kontra erabili diren argumentuak hankasgora jartzen dituela, ez da? Hor beti planteatu izan da, independentzia prozesuak beti ikusi dira, konfrontazio prozesu, apurketa sozialak, gerrak, guzti hori, ez da? Eta orain, ikusten da azken baten, herriek duten bere etorkizuna erabakitzeko eskubide horren ariketa demokratiko bat dela, ez? Azken baten hori da momentu honetan, da gero eta gehiago horrela ikusten da. Eta horren aurrean, gero eta deserosoago daude betiko, osea, hori ukatzen duten estatuak, ez? Eta beti planteatu izan da baita ere ba hori, ez? Azken baten edozein herrik eta Euskal Herriaren moduko herri txiki batek adibidez, ba ez duela ba etorkizun ekonomikorik ez bada estatu nazio handiaren merkatuaren babesean. Ba orain justo ba Eskoziako prozesua berak erakusten du kontrakoa, ez? Azken baten benetan norbere ekonomia eta arlo soziala ere eraikitzeko ezinbestekoa dela azken baten estatu propioa izatea. Guztiz beharrezkoa dela, edozein nazio, edozein herri dentzat, ez? Eta orduen, zentzu alde batetik ba, guzti hori erakusten du, eta zentzu horretan ba, ate asko zabaltzen ditu, edo aldeko haizeak mobitzen ditu baita Euskal Herriaren zat ere. Gero beste kontu bata, zehazki prozesu horretan zer referentzia edo aurkitu alditugu.
Txutxe, eta bukatzeko, konta iguzu, nola eskuratu ezakegu liburu hau?
Liburu hau, asteburu luze honetan, bueno, hiru egunen bat, bi eta hiruan,
bai.
Gararekin batera salgai egongo da kioskoetan, eta ba, horrekin behintzat guke independentista zaren moduan, lortzen duguna da, herritarren eskura jartzea Euskal Herriko bazter guztietan, ez da? Eta hori izango da, aukera zuzen-zuzena erosteko gero hortik aurrera, ba, jakina egongo da Durangon, egongo da liburutegietan, eta ba, oizko tokietan, ez? Baina hemen, ba, bihartik aurrera, datozen hiru egunetan, hor dauka jenteak aukera zuzena. Eta benetan, saiatu gara, ba, liburua, ba, bueno, ez da luzea, euskeraz da gazteleraz doa, liburu berean, alde bat euskera eta bestea gazteleraz, eta ba, benetan oinarrizko informazio bat, eta benetan lagungarri izateko kokatzeko ba, prozesu horretan, eta baita horre sortuko duen eztabaidan. Uste dute material errezate interesgarria dela.
Ba, Txutxi Arizmarreta, independentista esareko kidea. Mi esker gure negota batik, Txutxi, eta, bueno, ba, proposamena luzatu diegu. Entzulei, liburu hori bihartik aurrera Euskal Herriko kiosketan, eta gero, bueno, ba, ohiko dendetan, eta noski baita Durangon ere. Mi esker, Txutxi.
Eskerra zaueri.